keset külä. Keset külä.
Tere raadiokuulajad, käes on aeg kuulata saadet Keset külä, mida täna salvestame Rakvere linnas, oleme taas koos Rakvere linna vaimulikega. Kõik ei saa siin koha peal täna olla, aga suur hulk on meid koos, nimelt neli meest. Mina olen Tauno Toompu, Rakvere kolmaine kogudusõpetaja, kes teie olete?
Hans Lahi, tere ka minu poolt Rakvere metodisti kirikust.
Ergo Naab, Rakvere adventkirikust.
Ja tere raadikuulajad, mina olen Gunnar Kotti-Iisen, Rakvere karmelikoguduse pastor.
Kõik tuttavad hääled juba pereraadio püsivatele kuulajatele. Kevad on tulemas, et päike paistab juba vahvalt siit karmelikoguduse palvemaja aknast sisse, kus me siin saadet salvestame. Looduses hakkab vasti kohe ärkamine, et kui kaugel need sinililled õitsemise aeg ongi, et alles oli jõulude ajal käidi aias roose nuusutamas, et lillede lõitsevad, et nüüd varsti jälle, et Tallinn läheb üsna lühikeseks meie maal. Aga ärkamine sellises laiemas tähenduses või ka kirikus räägime vaimulikust ärkamisest, et võiksime täna pisut arutleda selle üle, et mis moodi kevad kirikusse tuleks või on juba tulnud, kas teile tundub?
Ärkamine on selline huvitav sõna. Ma lihtsalt praegu, kui sa Tauno rääkisid, ruttu vaatsin oma piiblist. Me räägime täna sõnast, mida piibel kordagi ei maini, vähemalt 68. aasta Eesti tõlge.
Mm. Jah, et mis sõna seal on huvitav? Võiks olla lähedane sellele ärkamisele või sellele mõttele, et Ergo on kreeka keele spetsialist.
Ei, päris spetsialist ei ole, aga...
Aga minu arust see teema isenesest, ükskõik kuidas me nimetame, on ju väga oluline ja väga vajalik. Et näeme, et Jumal on ju kõik oma loodu pannud minu arust vähemalt sellesse protsessi, et see ühes küljes taas toodab ennast ja ta on pidevalt nagu uuenev. Et ta on ühes küljes, sa Tauno mainisid sinililli siin, et aga puu ka, eks ju, et ta elab oma ringi, suureneb, kasvab, areneb, ühes küljest vananeb ja teises küljest on kogu aeg nagu uus ja nooruslik. Et ma arvan, et kui Jumal on loonud meid, kirikut ja kogudust, et kui see ei ole inimlik institutsioon, mis me oleme lihtsalt ise kokku teinud, et siin neli pastorit, et mida me siis muud teeme. Üks päev me istusime koos saunas ja arutasime, et kas me armastame seda tööd või olemegi lihtsalt pastorit sellepärast, et ei oska muud teha. Aga et kui Jumal on meid loonud, Jumala koguduse, et siis mina usun küll, et ta on loonud meie sisse ka selle geneetilise koodi, et me peame aegajalt saama värskendatud, äratatud, taas nagu uuendatud.
Kuidas selle inimese organismiga on niimoodi, et saada värskendatud uuendatust, peaks vahepeal nagu magama. et kus oleks kuskilt ärgata, eks ole? Et...
No looduses samamoodi, eks ole, kui see puuvõrdlus on, et siis millalgi on sügis ja lehed on maas ja elu nagu suurt ei toimu ka puu juures, et selleks, et jälle saaks kevad tulla, et kas samal moel ka kirikus või sellises vaimulikus elus see tähendab seda, et, no, et ei saa alati olla viimase poweri peal ja kogu aeg õitseda ja särada ja uusi vilju anda, vaid mingil hetkel äkki ongi loomulik selline surnud seis.
Aga ega siis see, et talvel puud ju surnud ei ole ega taimed. Et elu on seal sees vikka, aga lihtsalt see elu väljendub sellel hetkel nagu teistmoodi. Vähemalt mina näen seda selliselt ja ma arvan, et kogudus samamoodi. Kui kogujagi ütleb, et igaks asjaks on oma aeg, siis kindlasti on mingid perioodid, kus see meie ärkamine või see ärkvel olek on nagu nähtav võibolla selliste viljadena nagu teisiti. Aga ma arvan, et koguduse elus toimiv, funktsioneeriv, mõistetav, Jumala kogemust edasi pakkuv peaks olema pidevalt. Aga et kui Jumal teeb uut, kui ta tahab kõnetada uut põlgonda, siis mina näen, et sageli tegelikult see ärkamine peab olema ka nagu seotud sellega, et me nagu taas mõtestame enda jaoks evangeeliumi, Jumala teenimise, inimeste teenimise ja kui me seda nii-öelda teeme kogu aeg protsessis, siis me nagu taas virgume pidevalt.
No, et kui inimene magab, siis ta ei ole ka surnud.
No,
võibolla, et on siis nagu elektroonikas on standby mode, eks ole. See tähendab midagi, nagu piibel ütleb, et Jumala annab oma armsatele unes, siis see tähendab mingi vastuvõttu protsessi võibolla, eks ole. Et ka kogudusel on mingisugune aeg, kus on nagu omandamise aeg ja vastuvõttu protsess, Jumalaga suhtlemise protsess võibolla ja palve aeg. võib-olla sedasi mõelda, siis ühe korra sellest ärkamine on siis mingisuguse uue visiooniga välja minema, ühe selge vastusega või mingi kindla otsustusega kuskile poole astuma hakata.
Hans, et teie koguduses oli iluti üks selline ärkamise, metodisti kiriku ärkamisliikumise selline üritus või konverents, et mis laadi see ärkamine selle liikumise silmis siis välja peaks nägema, et mis kirikut võiks tabada ja uuendada?
Jah, see on Aldersgate Renewal Ministry, mis on siis üks pühavaimu liikumisi metodisti kiriku sees või uuendusliikumisi ja eelmine nädal oli võimalus meil üks teenistus nendega koos maha pidada ja nii nagu Piibel räägib ka pühavaimu uuenemisest, et meie usuelu ka vajab pidevalt värskendamist, et meie osadus Jumalaga oleks elav ja lähedane, et kui me vajume nagu jälle oma igapäeva rutiini ja nii meie teenimine võib muutuda ka selliseks kuivaks ja üksluiseks. Aga rajades siin Jumala sõnale, ma loen siin, Paulus kirjutab Tiitusele siin, kui aga Jumala meie pääste eldus ja inimese armastus ilmus, siis ta päästis meid mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda uuesti sünni pesemise ja pühavaimu uuendamise kaudu. Seda vaimu on ta meie peale ohtralt valanud Jeesuse Kristuse meie päästja läbi, et meie tema armust õigeks saanud oleksime igavese elu pärijaiks lootuse põhjal. Et siin on ka juttu pühavaimu uuendamisest ja ma arvan, kristlaskond on tuttav juba siin New Wine'i liikumisega aastaid tagasi ja mis minu isikliku vaimuelu ka väga, väga palju värskendas, oli üks retriik, mida nad korraldasid nädalaajane, kus siis sai pühendada ennast palve ja üksteised teenimisele pühavaimu andidega. Ja see oli väga üles ehitav ja see, ma arvan, et see on nii isiklikul pinnal igal ühel, iga kristlase jaoks väga vajalik kui ka kogudustena saada osa.
Vahel tundub mulle isiklikult, et ütleme sellist ärkamist nähakse ikkagi väga konkreetselt või piiritletult, et sellel on mingisuguseid kindlad tunnused, et kas toimub ärkamine või ei toimu ärkamine. Mis need tunnused on, et kas inimesi peab tulema palju kirikusse? Et kas see on üks tunnus? Et seal, kus on ärkamine, seal on igal juhul palju inimesi. Või siis sa, Hans, nimetas ikka pühavaimu ande. Et kas see on nagu ärkamise üks tunnuseid, et midagi nendes pühavaimu andides, mida Piiblis nimetatakse, tulevad eriliselt esile? Või on ärkamise tunnuseks hoopis see, et kogudus läheb väljapoole, kirikut hakkab ühiskonnas teenima, no ma ei tea, vaestele jagama toiduabi, et tunneb enam oma vastutust sellise ühiskonna ees, et kas me saame nimetada nagu need sellised tunnused või miinimum, et mis peaksid olema ühel kogudusel või kirikul, et me saaks öelda, et see on nüüd ärganud teie kirik.
Aga miks mitte kõik need kooski, mis sa mainisid? Et
või veel midagi.
Ja või veel midagi täpselt. Mida iganes.
Et siis tegelikult ei ole sellist, ütleme, et see on nüüd ärganud teie kirik. Et selle tunneme ära, et seal on kõik tunnused olemas ja siis see teine, see on pässide kirik seal vanas keskaegses torniga majas, kes seal...
Ära siis... nüüd ei nii enese kripeline ole, et siin on ainus, kellel on vana keskaega torniga maja. Et...
või siis see moodsas, ultramoodsas kirikus, kes siis on sest enesega rahul olevad ja mõmisevad pühapäevas pühapäeva oma vanu laule, et...
Mina arvan küll, et see, mis Ants luges, et minu jaoks pühavaimu töö, ütleme, kuidas ta ei väljendub, on nagu ärkamise selline alus. Kui me mõtleme ärkamise all, siis midagi sellist ebatavalist üle inimvõimete, ohtralt üle inimvõimete sellist kirikutegevust, et Jumala puudutust mingisse kogukonda. Et mina näen, et see on selline selgelt algab pühast vaimust ja nii kui kõik tegelikult koguduse töö, aga minu arust kärka, mis saab nagu jagada mitmeks, on olemas sellised, võiks öelda minu arvates nagu globaalsed suuremad liikumised, kus Jumal on tahtnud tõesti midagi täiesti enne olematud selles mõttes, et midagi, mida kirik on tõenäoliselt unustanud aastate pikku, aastasadade pikku, ütleme, kui siin me võime rääkida luterlikust ärkamisest, siin teistest enamus meie liikumisi on ju ärganud sündinud selle tulemusena, et mingi tõde, mingi väärtus sai selles ajahetkes nii nagu selgeks ja püha vaim siis inimeste kaudu tõi selle esile. Et see on nagu ühte liiki, aga teist liiki ma näen on ka see, et on mingid ajad ja mingid hetked, kus Jumal kas mingit kogukonna või mingit linna. Ma sellel nädalal just kuulasin veel internetist venekeelseid intervjuusid Rein Uuemõisega, kes on tänaseks juba selline tubli 80-ndates särav jumalamees, aga kes oli siis Eestis tuntud Efata ärkamise üks selline tegijatest ja liidritest, et kuidas, et see ikkagi oli see, mis kõnetas sellisel kujul inimesi, et keegi ei saanud öelda, et see on produseeritud lihtsalt hea meeskonna läbi. Et see on selline, noh, et meil tuli nüüd uus programm, et Skandinaavia programme me püüdsime kirikus ellu viia, noh, see ei töödanud, võibolla me ei ole nii sotsiaalne ühiskond, proovisime Ameerika-Aafrika programme, aga võt nüüd avastasime, et hoopis saad Kamtšatkalt tulnud uus mingisugune kiriku äratusmudel töötab hästi. Et mudelid on head, ma arvan, kui need jumalakartlikult kasutada, aga ärkamise puhul ikkagi iga üks, kes kõrvalt vaatab, saabki öelda, et see ei ole lihtsalt inimlik selline produktsioon, vaid et see on midagi, mida me ei saa hoomata ega haarata sellisel kujul, et need oli küll palju sõnu.
Inimlikult võib alati nagu jäädagi piiratuks, et me nagu esitame mingid tingimused, et missugune see meie arvates see ärkamine peaks olema, aga näiteks noh, adventkoguduse prohvet Ellen White on kirjutanud selle kohta niimoodi, et inimene, kes ootab enda juures mingit muutust, aga tegelikult noh, ei kuule seda häält kuklast, mis ütleb, et sa pead mingis suunas hakkama astuma, siis see inimene jääbki ootama. Kõrvalt inimesed võivad saada, eks ole, äratuse ja pühavaimu kogemuse, aga see inimene, kes ootab mingisugust konkreetselt nagu väljundit, see jääbki ootama. Ja huvitav on näiteks see, et kui vaadata ajaloost, et ärkamised sageli ei olegi noh, mingisugus lõpuni nagu täiuslikult selles mõttes, et mõnikord ei ole üldsegi jumala sõnaga kooskõlas asjad. Aga tohutud entusiastlikud liikumised hakkavad pihta. Näiteks adventkoguduse alguses eriti, kus oli suur äratusliikumine noh, Ameerikas ja siis oli noh, oodati Jeesuse teist tulekut, eks ole, ja keegi pani kuupäeva paika juba. See tabas suur pettumus, aga pärast on nagu antud hinnangud sellele äratusliikumisele, et kõik see, mis toimus, kogu see kvaliteet selle juures oli täiesti nagu autentne selles mõttes, et inimesed tulid Jumala juurde. Kuigi paljud läksid pärast jällegi ära, aga sellest jäi järgi mingisugune jääk, kes hakkasid otsima, et miks me millestki valesti aru saime. Sealt läks see asi nagu edasi, seda on nagu niimoodi vaadeldud, et see oli ikkagi nagu Jumalast äratatud liikumine. Et kuigi inimesed on, noh, me oma sellise piiratud mõtteviisi juures teinekord ei saagi lõpuni asjadest aru. Ja kindlasti on seal seda inimliku faktorit ka juures.
Ma arvan sama, et kui tegelikult ju igas meie teenimises on inimlik faktor juures, on ju. Lihtsalt kui see jumalik faktor suureneb, siis sageli see nagu võimendab ka seda meie inimliku faktorit. Et see ei saa olla õigustuseks küll, aga paraku see nii on, et ma ei tea küll nii vähe kui palju, kui ma olen uurinud ja lugenud ärkamise, et oleks olnud nii-öelda täiuslikku ärkamist.
Aga me Luteri kirikus ei ole kunagi mõeldud niimoodi või räägitud, et Luteri kirik või see on alguses saanud ärkamisest. Et see ei ole nagu kunagi mõistetud seda ärkamisena sellest tähendusest nagu ütleme, vabakiriklikus kontekstis, eks ole, või ka hiljem, mis Luteri kirikud puudutas, eks ole, selline vennaste koguduse. Et see oli ärkamine. Aga Luteri kirik oli reformliikumine. Reformaare ehk. Ehk tegelikult mitte millegi uue loomine või tekitamine, vaid vana. Re on ju taas vormimine või tegelikult vana juurde minek eesmärk. Ehk siis minna allikate juurde, mitte niivõrd midagi uut, mingit uut visiooni, et noh, nüüd on maailm nii palju muutunud. Ei, see ei olnud põhiprobleem Luteri kirikus, vaid oli probleem, et kirik on nii palju muutunud algsest võrreldes. Noh, kirik oli see põhiteema, mida reformiti ja küsimus ei olnud see, et maailm esitaks nagu uusi väljakutseid, vaid et kirik oli kõrvale kaldunud oma esialgselt kutselt, et selles mõttes selline Luteri kirik ei ole nagu ärkamise pinnal tekkinud liikumine ja võibolla siin on üks põhjus, miks ütleme sellistes ärkamisliikumistes või igasugustes äratustes on nagu pisut nagu ettevaatlikult ka suhtutud, sest tihti peale noh, ütleme, püütud nagu noh, vaadata, et kas noh, eriti kui nagu see esile tuleb see, mida see Ergo mainis, et ei ole piibliga kooskõlas, eks ole, et noh, et see on nagu olnud põhiseline küsimus, et oleks Jumala sõna pärane ja oleks võimalikult selline noh, algkiriklik või selline nii nagu kirik olema või kui on nagu täiesti midagi teissugust. Noh, et siis see on nagu ikkagi, et oleme ettevaatlikud ja püüame neist nagu eemale hoida. Noh, et ütleme selline meie selles Põhja-Euroopa kultuuriruumis, eks ole see Nokia, mis on olnud võib-olla üks selline kõige selgem, et ütleme Luteri kiriku sees, ühes koguduses tekinud selline äratusliikumine, mis on siis nagu noh, liiga teistsugune sellele, mida siiani on mõistetud, et mida kirik peaks tegema või mis on kristlik koguduselu. Et siis on nagu distantseeritud sellest ja noh, seal mitmed sellised probleemid ka, et mis siiani, eks ole, on palju probleeme sellega seoses, et selles mõttes ma olen siin nagu õpilane teie jaoks, et mis moodi ärgatakse.
Siis see on nagu äratus võib-olla sellises noh, tavamõistes või piiratud tähenduses, kui hakata ikkagi vaatama, mis toimus Luteri reformatsiooni tulemusel. Gutenbergi trükipressi, eks ole sellisel revolutsiooni tulemusel oli see, et inimesed ju said sisiliselt ikkagi vaimaliku äratusest. Nad said hakata uuesti piiblit lugema ja leidsid enda jaoks sealt sellised sõnad ja noh, lähenemised, noh, mis ennem olid varjatud, eks ole.
Ja, aga sellised, ütleme, sellised teatud liikumised või sellised uued sellised vaimuliku innustumise sellise puhangud, et neid on nagu ikka ju kogu aeg olnud, aga võib-olla sellises vabakirikus perspektiivis vaadates nagu sellisel teisel või kummalisel moel, et ütleme ka viimasel 20. sajandi üks selline liikumine, mis ei ole ainult Luteri kirikud puudutanud, vaid ka noh, üldse laiem ka katoliku kirikus ja teistes noh, anglikaani kirikus olnud on selline ka selline liturgiline liikumine või taasavastamine vana liturgilise pärandi traditsioonide ja ütleme selle nagu väe avastame, mis selle sees on, et mil moel see väljendab meie siis vaimuliku elu, mil moel me saame selle vaimulikult selle läbi toidetud, et päris palju just ka nagu noori inimesi on olnud sellega seotud, mis noh, võib-olla vahel tundub nagu kummaline, noored tahaksid, eks ole, rocki ja mingit sellist kärtsumürtsu, aga on terve hulk noori inimesi, kes igatsevad just nimelt seda kontemplatsiooni, mida selline range liturgiline liikumine endas sisaldab, liturgiline spiritualiteet, et noh, mina käsitleks seda ka ühte sellise ärkamisliikumisena ja noh, ta on paljusid inimesi innustanud ja paljud on leinud oma sellise vaimuliku elu fundamendi sellises liturgilises vagaduselus.
Aga võib-olla see on ka see, mida sa Ergo algus ütlesid, et meie äda ongi, et me tahame nii-öelda ära piiritleda. Et noh, mis asi on auto, tal peab olema neli ratast ja kui inglased tegid vahepeal kolme rattaga, siis ülejand Euroopa naaris, et see ei ole ju mingi auto, see on natuke see evolutsiooni läbi teinud mootorratas või midagi sellist, et ärkamine samamoodi, et eks igat ühte meid kõnetabki see erinevalt, aga mina näen küll, et see kaks põhiasja ju on, et esiteks, et kirik oleks siis ärganud või taas ärganud, olenemata sellest, kas me taas elustame vanu häid traditsioone, kas me loome mingid uusi, ükskõik kumba me nendest teeme, kui me ei tee seda vormide enda pärast või et naaber kirikule tõestada midagi või et kellegile siis nagu ära teha, vaid me tõesti teeme selleks, et meie suhe Jumalaga, nii personaalne kui ütleme kogukondlik suhe, võiks saada värskendatud. Et ma arvan, et see on absoluutseks me nimetame ärkamiseks, uuenduseks, aga minule tundub, et nii nagu piibli tõlkijad ütlevad, iga põlvkond peab uuesti tõlkima piibli. Selleks, et see oleks kõnekas sellele põlvkonnale, kus praegu elatakse, ollakse, mina arvan, et see on eluterve, et iga kogudus peab ja iga ka vaimulik liikumine peab teatud mõttes mingite aegade tagant elama üle selliseid eluterveid värskendusliikumisi, ärkamisi, ka selliseid taasavastamisi, taas selgeks saamisi ühesküljest inimlikult poolt, aga ma leian, et ka sellise täiesti nagu väljast tuleva pühavaimu liikumise poolt midagi sellist nagu Peetrus elas üle, eks ju, olles seal rannal ja kui tuli taevast need roojased loomad ja ta pidi nagu täiesti nagu taas üle enda jaoks mõtlema, küsima, et mis see nüüd nagu on?
Aga seal oligi see meeleparanduse moment minu arvates juures, et mis kui me räägime inimlikust faktorist, siis mina arvan, et noh, läbi ajaloo võib seda näha, kuidas me kipume klammerduma mingisugustesse vormidesse täiesti noh, lootusetult teine kord, kui vaadata koguduse tasandilt. Et kui mõelda selle peale, mis on siiski nagu Jumalal ei ole nagu küsimus, kas on traditsiooniline või tänapäevane, vaid küsimus minu arvata selle, kas teenistus on tema jaoks vastuvõetav või ei ole, eks ole, kaks dimensiooni. Ja seal on alati ka meeleparanduse momenti juures. Jumalale vastuvõetav, kuidas see tekst ütleb, et on murtud süda ja puruks pektud vaim, eks ole. Et see on nagu see, mis ei ole mitte morbiidne lähemine minu asjale, aga tegelikult on see nagu meeleparanduse moment. ükskõik, mis vormis see teenistus ei ole, olgu ta liturgiline või mingisugune täiesti lihtne tavaline asi.
Et... Ma leian, et see on see, mis meid peaks Jumalale lähemale viima, et kui me saame selle kaudu Jumalale lähemale, siis see äratab meie vaimu. Ja kui vaadata ka Iisraeli rahvas, kes oli Jumalast ära taganenud, siis 80 laul räägib, et vaata meie peale või lase Jumal paistama, pale meie peale ja uuenda meie olukord, et siis me saame päästetud, et see hea aeg, mis neil oli olnud, oli möödas ja nad tundsid, et nad on Jumalast kaugele jäänud, et nad ei suuda oma ise enese jõuga midagi korda saata ja nii samuti, kui me vaatame Taavetit ka, ta, kui ta oli pattu teinud, ta ütleb ka, et loo Jumal mulle puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim, et Jumal tuleks ja uuendaks selle olukorra. Ja kui Rooma kirja loeme, siis seal Paulus räägib ka, et ärge muganduge praeguse olukorraga, vaid uuendage oma meeled. Et me ei läheks nagu Jumal kõrvale, sest selles maailmas meil on väga lihtne minna ja jääda mingite asjade külge kinni, mis meid viivad Jumalast eemale. Me vajame tegelikult Jumala ligiolu, me vajame Jumala lähedust ja me saame seda just pühavaimu kaudu, kelle Isa ja Jeesus meil on läkitanud. Et ma arvan, igasugune ärkamine peaks meid Jumalale lähemale viima, et muidu, millest me muidu ärkame või...
Keegi ütles, et tihti peale juhtub nii, et kõigepealt on ärkamine, siis on ärkamisliikumine, siis lõpuks on liikumine jälle. Et see, et kunagi on ilmselt mingi liikumine saanud alguse suurest ärkamisest, et see ei ole veel garant, et nüüd ongi nagu selline ärganute liikumine, vaid see äratus on nagu jätkuv ja püsiv või et see järele küsimine, et Jumala järele, et kas Jumal ka meie Jumala teenistusi külastab või mitte, et...
See on ju ärkamine, kui inimesed tunnevad ära, et olukord ei ole see, mis ta tegelikult peaks olema. Et ärkamised ongi alguse saanud, et inimesed tulevad, tekib neil patu tundmine ja meeleparandus ja mure praeguse olukorra pärast, mis on, et see toob inimestele esise, aga see on ka pühavaimu töö, mis meil toob esise selle igatsuse.
Piiblist võib leida mudeleid siis ka, piibel on ju meil alust, eks ole, dokument ja mõelda, mis moodi piiblist toimusid ärkamised Jeesuse ajal. Palju rahvast käis Jeesusega kaasas, kuid Jeesus pidi aegalt nagu andma hinnangu, et ei otsi mind mitte sellepärast, vaid sellepärast, et kõhud saavad täis ja alati on olemas selline nüants juures, et kõige sensatsioonihimu, inimlik sensatsioonihimu ja nii edasi. Aga et kui vaadata, kuhu see asi Jeesus liikum nagu välja jõudis, et kui jüngrid olid selle pärast pettumust seal ülemises toas, siis tõenäoliselt nad ennem, kui nad olid seal üleval toas, siis neil oli oma vahel küllalki palju, ma arvan, et sirgeks rääkida. Kes tahtis olla esimene ja nii edasi, eks ole, kes seal tahtis olla Jeesuse paremal ja vasakul käel. Ennem kui see suur nii-öelda pühavaimu väljavalamine tuli, ma arvan, et nad kõik pidid oma vahel asjad klariks ajama. Üksteisel tunnistama oma pattu ja suhted korda ja ma ei tea, kuidas te arvate.
See on kindlasti, ma arvan, oluline roll. Eriti kui me tahaks rääkida siis mitte sellisest ärkamisliikumisest, millest saab väga ruttu ainult liikumine, vaid et mis võikski olla ikkagi selline nagu pikaajaline, vähemalt mina näen Uues Testamendis, et see ei olnud lühiajaline, et see laienes, see rohkenes, see täitis nii-öelda tolle ja mõistes nad ütlesid, et kogu maailma, et need suhted minu arust on väga olulised.
Ja see kuulutus käis kogu aeg, et parandage meelt ja laske ennast ristida, eks ole, et see oli nagu meeleparanduse kuulutus oli ikkagi kaasas kogu aeg.
Minule endale tundub, et ma ei tea, kuidas teie vennad seda näete, et see, mis nagu ajaloo mõistes on nagu Rakveres toimunud võibolla siin viimase 80 aasta jooksul, on nagu päris suur muutus, kui palju nagu ütleme ka see, et me istume ühe laua taga ja mitte lihtsalt, et keegi käskis kusagil, vaid me oleme sõbrad, me oleme vennad. See, mis on muutunud viimase 8 aastaga nagu Rakveres, ütleme ka kristliku teemade suhtes, kui palju see on aksepti leidnud, et see on suurepärane. Aga ometigi mulle tundub, et võt sellise teel tuleb nagu ühel hetkel nagu lõpp, mis ei tähenda, et me ei peaks seda käima, et me ei peaks sõprust väärtustama. Aga kusagilt mina küll igatsen, et siia tuleks nagu see teine rauter eelist nagu juurde, et selline Jumala üleloomulik pühavaimu töö, mis toob inimesi mitte nii öelda lihtsalt meie kirikusse. me oleme vahel, kui inimesed tulevad Jumala juures, nad ikka kirikusse tulevad. Aga see on nagu selles mõttes ülene mõõde, et nad tulevad kolmainu metodisti, adventisti, karmelisse, hüüdjahäälde, õige usku, kuhu iganes, eks ju. Aga inimesed reaalselt muutuvad, parandavad meelt ja võt siis nad lähevad ka välja. Et mina leian küll, et see tänane ärkamine, selline nagu Jumala nagu suur ja suveräänne töö ja liikumine, see ei saa jääda kirikusse. See ei saa jääda lihtsalt sellisesse õpetuse paradigma juurde, vaid see peab jõudma kuskile palju, palju kaugemale. Et mina usun seda, et on selline vabakoguduslik ja karismaatiline tiib. Me usume, oleme kuulnud mitmeid selliseid Jumala profetlikke sõnu ja me usume, et see on nii. Kuidas Jumal seda teeb, me ei tea, et Eestimaal on ka kogu Euroopa jaoks selline õnnistus. Mitte sellepärast, et me oleme tähtsamad, me oleme olulisemad, aga et see ärkamine võiks vähemalt ikkagi minu arvates uinuvasse. Ma loodan mitte surevasse Euroopasse jõuda, et see vaimulik taas ärkamine ja mina ei leia, et see tähendaks seda, et kõikidest katoliiklastest peavad saama uuskarismaatikud või mis iganes, eks ju, vaid tõesti, et inimesed taas leiavad Jumala tegelikult, nad pühendavad ennast Jumalale tegelikult, nende elud saavad Jumala sõnaga vastavusse tegelikult, mitte et nad täiuslikuks saavad, aga et see tegelikus tuleb esile ja sellepärast mina küll ikkagi usun ja meie kogudus palvetab sellepärast, et ka Rakveres võiks see teine relst nagu väga tugevalt juurde tulla. Et see vaimulik, pühavaimu, täiesti suveräänne inimeste äratamine patutundmisele massidega, mis isegi ei arvutu kokku sellega, kas nad on kuulnud või ei ole kuulnud. Et vähemalt minu jaoks võtta sellistel ärkamisaegadel on alati see faktor ka või täna ma ikkagi ka mitmete tuttavate käest, mitte ainult sellises kristlikust, vahest ka bluffimeediast, aga kristlikust meediast kuulda, kuidas Jumal tegutseb üks Araabia maades. Kuidas ongi nii, et inimesed näevadki Jeesust öösel unes. Tea mitte midagi selles mõttes nagu õpetuslikult Jeesusest ja annavad oma elu selle tõttu Jeesusele. Et võt midagi sellist võiks tulla esile. Mitte sellepärast, et siis mina saan käed ristis istuda ja öelda, et issand õnnistagu teid ja minu tööd jääb koole vähemaks, mida on ka vahest kristlased teinud palvetades ärkamise pärast lootuses, et siis ma ei pea ise enam evakeeliumi kuulutama, siis ma ei pea enam kümnist maksama, sest siis tuleb inimesed nii palju kirikusse tead, siis juba piisab 3%, kui nad annetavad või et siis mina ei pea enam tegema seda teist kolmandat. Ei, vaid et Jumal, et Vot sinu nimi võiks saada väga suureks, nii suureks, et nii nagu Habakuk räägib, eks, et Jehova tundmine katab maad, nagu veed katavad merepõhja. Et võt midagi sellist võiks Rakveres toimuda. Et enam ükski küngas, isegi Luteri kiriku torni paista sellest veest välja, et see Jumala tundmine on nii suur.
Eks püha vaim ongi see, kes teeb meid aktiivseks, aga me ei tee seda omast jõust, vaid püha vaimu väest, nii ka, nagu Jeesus kütles oma jüngrite, et te peate saama minu väe, et te oleksite minu tunnistajad siin ja seal. Ja siis me tahame teha, siis meil on indu teha, siis meil on jõudu teha. Kui me oleme juhitud pühast vaimust, kui vaadata tagasi metodisti kiriku ajalukku ja John Wesley peale, siis nende tegevus oli ju ka väga aktiivne. Seal olid pühade klubid ja nad uurisid metoodiliselt pühakirja ja käisid koos elasid usuelu. Igati aktiivne tegevus, aga siis sellel teenistusel seal Aldersgate'i tänaval, kuhu siis John Wesley kuhuda algul ei tahtnudki minna, ta läks üsna jaheda olemisega sinna, aga kui ta kuulis siis seda kommentaari või eessõna, mis loeti Rooma kirjale ja kuidas ta äkki tundis, kuda tema süda soojenes. Ta sai sealt ühe vaimu ilmutuse, mitte et me midagi uut siit piiblist või midagi uut juurde leiutaksime, vaid me saame selle vana ja ehtsa, selle, mis Jumal on meile määranud. Ja kui ta tundis, ta sai omale pääste kindluse, et Kristus on ka minu ees surnud ja ma võin usu selle vastu võtta, selle isikliku pääste kindluse saada, et see on üks uus tase inimese vaimu elus. Et see võib olla ka selline uuenimene, kus me jõuame ühele uuele tasendele, me saame asjadest nüüd palju selgem ja palju uut moodi aru. Et kindlasti ma vajame kristlaskonnane kogudustene ja seda me igatseme.
Et tärkamine tuleb püha vaimu väest, mitte konsistoori otsusest või vanemate kogu läkitusest või millest.
Jumal või püha vaim võib kasutada.
Võib kasutada. Ja. Annaks Jumale, et kasutaks.
Ja.
Väikse pausi siin, kuuleme natuke muusikat ja siis tuleme saatesse keset küla tagasi.
Loo mulle Jumal puhas süda ja päästa mind patudesest. Loo mulle Jumal puha süda ja uuenda mu sees ja uuenda taas kindel vaim. Ja uuendamuses, ja uuendamuses, ja uuendamuses, taas kindel
keset küla.
Jätkub saade keset küla Rakvere linnast. Oleme siin Rakvere linna vaimuliikega ühes koos kõnelesime sellise kevadisel teemal nagu ärkamine. Sel aastal on Rakvere linn kuulutatud Eesti metsa pealinnaks, et võiks sellisel kevadisel lainel jätkata ja rääkida siis tõesti metsast, et mitte nüüd sellisel jutlustaja allegoorilisel moel, et mis see mets siis endas kujutab ja kas me puid metsadaga näeme või mitte või mis muud need sümbolid on, mida me loodusega seoses oleme harjunud ilmselt oma jutlustes ka kasutama või nagu me saate esimeses pooleski rääkisime ärkamisest, et siis niimoodi päris otseselt kohe ongi, et mets ja puud ja lilled ja värske õhk ja sammal ja nende suhe siis kirikuga või koguduse eluga, et kui palju teie olete oma kogudustes rääkinud näiteks teemal osooniaugud või kliima soojenemine või prügi sorteerimine, et kas see sellises kristlikus agendas sõnumis peaks üldse esil olema või ei pea, on see nagu selline täitsa umbluu teema, et Ragn Sõlts ja Veolia, kes need tegelevad prügiga, aga meie koguduse liikmed ei pea nagu väga muretsema selle pärast, kas prügi saab sorteeritud või mitte või kas keskkond saab kaitstud või mitte. Et mina isiklikult tunnistan, et ega meie oma koguduses väga palju sellist keskkonnateemat nagu ei ole käsitlenud. Küll aga ma olen külastanud Euroopat ja Saksamaal meie sõpruskoguduses, siis nendel on ikkagi maru tõsiselt see asi ette võetud, et sõpruskogudus külastades paar aastat tagasi, siis esimesed kuskil 5-6 päeva veeti meid ringi biogaasi tehastes, loomalautades, tuulegeneraatorites ja siis lõpuks sattusime ühte kirikusse ka peale nädalast ekskursiooni ja kõik see oli nagu koguduse aktsioon või tegevus. Oligi, kogudusel on biogaasi tehas, millega ta toitis kohaliku küla siis soojavee ja toasoojaga. Ja siis mingi koguduse mehed olid teinud siis tuulegeneraatorite pargi ja nii edasi, et hästi jõuliselt esil.
Võiks innovatiivsust näidata just selles suhtes üles, et oma pikkade tornide otsade generaatorid üles panna.
Eks ole?
Et seda ei ole raske, kus ma risti pöörlema, et vabandust sellise jumala vallatatu naljade üle, aga...
et kas selline keskkonna kaitse teema pigem tekitab sellist muiet naeru meie koguduste liikmete seas, et see ei ole need asjad, millega kirik peaks tegelema.
Mina arvan, et see on täiesti aktuaalne, et kuna me elame ju selles keskkonnas ja Jeesus ju rääkis, kui ta jutlustas või oma sõnumit edasi andis, ta rääkis ju tähendamissõnades. See oli kõik võetud sellest keskkonnast, et selles mõttes ta idealiseeris seda.
Meie oma kirikus oleme küll rääkinud keskkonna teemal, on olnud piiblitunni temaatiliselt sellise asja, küll jutlustus ei ole seda nii palju käsitlenud, loodushoidu ja niimoodi, aga üldselt on väga palju keskendutakse piiblitekstile just selles mõttes kohe loomisloos esimeses, kus öeldakse, et Jumal pani inimese eedine aeda harima ja hoidma, eks ole. Ja siis ja see tekst ka, et kus öeldakse, et olge viljakad, teitsa kui palju, täitke maa ja alistage senestele. Vot see sõna alistage on väga selline kahe otsaga asi, seda on mõeldud mõnikord niimoodi, et piibel õpetab loodust eksploateerima. Nende poolt on nagu mõeldud seda, nagu, kes ei ole nagu kristlased, on ette heidetud seda, et vaatake, et piibel on tegelikult algusest peale, käsib loodust eksploateerida, nagu kommunistid seda tegid. Siis mida see alistamine tähendab, siis me oleme sellest rääkinud sellises mõttes, et see tähendab ikkagi alistamine selles mõttes, et paljastada, nagu Efesuse kirjas öeldab, ülekohtu kurjuse pimedad teod või kuidas seal öeldakse. Ja tegelikult on see väga aktuaalne, kui sa vaatad ümber ringi. Mina, kes ma elan ise ka looduses nii-öelda juba paar aastat, siis ma näen tegelikult, kuidas ikka leidub neid, kes oma prahikoormat kusagil metsa ära veavad. Täiesti absurdne, täiesti nagu mõistuse vastane on see minu jaoks, kuidas seda siis saab teha. Et see on minu arvates küll kiriku üks hästi tähtis osa õpetada ja teadvustada. Kui me räägime meeleparandusest siin ennem, siis kutsuda inimesi üles. Ja kas ilmutusraamat ei ütlegi täpselt niimoodi, ka üks tekst on, et aeg on tulnud hävitada need, kes hävitavad maad, eks ole. Et see on nagu apokalüptiline sõnum ka.
Minu arust oli see põnev, mis sa Tauno rääkisid oma sõpruskogudusest just selles nagu kontekstis, et kui kirik tegeleb sellise eluterve ökoloogilise heas mõttes sellise ärakasutamisega, et teenida sellega kohaliku kogukonda. Minu jaoks siis see väärtus on nagu palju laiem kui lihtsalt see, et me oleme ühed sellised puhtalt ökoloogilise evangeeliumi nagu edastajad. Et mina ise arvan, et kuigi ma ei ole tõesti sellist jutlust kordagi pidanud, kui sa küsisid Tauno ennem, aga ma arvan, et see on ilmselgelt nagu vajalik ja väärtuslik teema ja kirikuna ka aidata võib-olla kogukonnas seda tervikuna nagu üleval hoida, aga kas nüüd kirik peaks olema selle protsessi eestvedaja nagu üldises mõistes, ma ei oska seda hinnata. Aga kindlasti, kui mõnes koguduses on selle anniga inimesi või kui mõni kogudus on nagu kuidagi moodi nagu võimestatud selles valdkonnas.
Võibolla saab siis... sõnumi, et just seda teha, eks ole?
Jah. Täiesti või mingi või on me kõik kogudused ikkagi oleme mingis sektoris selles mõttes ka täitsa ainulaadsed, et meie koguduses on mingite andide selline nagu konsentratsioon ja võt selles me suudame olla nagu võimekad. Ja kui see peaks olema see konsentratsioon, siis ma arvan, et seda võiks nagu ära kasutada, aga mitte ilmselt siis selles mõõdupuus ei tohiks see kirikus minna, et kas see on nüüd tähtsam või vähem tähtsam, et siis me võtame ka, salvestame kõik koguduse jutlused, vaatame kui mitu minutit sellest põhendasime ökoloogiale ja sealt siis vaatame, kas me oleme ökokirik või mökukirik, eks ju.
Aga see, kui asetada kõrvale, eks ole, kirik on nagu üsna... aktiivne olnud läbi aegade sellises inimeste teenimises, ütleme, sotsiaalvaldkonnas, eks ole, diakoonia töö, toiduabi jagamine, riidaabi jagamine ja nii edasi ja nii edasi, et siis selline loodusele panustamine on noh, praktiliselt olematu, eks ole, selle kõrval. Ja kas kõige võime öelda niimoodi, et kiriku jaoks, et see inimene on prioriteetne, aga noh, need kodutud loomad kassid ja maha raiutud metsad, et noh, see nagu ei ole päris meede. Me võime, kui leidub, eks ole keegi metsamees, kes tahab minna prügikorist, noh, et lasta teeb seda, et aga meie panustame ikkagi toidupanka.
Ma arvan, et see on aktuaalne, kuna me elame selles keskkonnas ja kui me hävitame seda keskkonna, kus me elame, siis me hävitame ise ennast. Et kui ma siin ennist ütlesin, et kui Jeesus rääkis tähendamissõnades, siis ta pööras nagu tähelepanu just ka sellele loodusele ja töödele, mis seal tehaks ja mis me ümber toimub, et me oleme ju üks tervik tegelikult koos selle loodusega ja kui ma näiteks vaatan, mul on omal väike kodumets ja kui ma sealt võtan puid maha, siis ma vaatan selle pilguga, et need, mis on haiged või mis segavad, ei anna teistele ruumi või kui ma sealt lõikan, siis ma vaatan, et sinna jääks järelkas, nii nagu me kirikus vaatame, et meil oleksid jüngrid, meil oleksid uusi liikmeid, kes kunagi võivad astuda teenima meie asemele, et kui ma käin looduses, siis ma vaatan ka sellise pilguga, et seal võiks hakata tulema neid noori puid ja noori võsusi, millest kord kasvab uus mets, millest saavad osa jälle meie järeltulev põlv, meie lapsed. Et me oleme niivõrd tihedalt seotud selle loodusega, et see on võibolla meie mitte mõistmine või südametus, kui me ei pööra sellele tähelepanu. See ei ole prioriteet, aga see on osa sellest.
Minu arust see teema kirikus nagu selle koha pealt on ka tähtis ja väärtuslik, et see aitab sellist terviklikku mõttelaadi võibolla nagu tuu esile, et noh, me ei ole lihtsalt üks selline vaimulik podi või et me oleme ainult siis mingid sellised, ütleme, meie teenimine on pelgalt ainult see, et inimese kõhtsaks täis. Ma näen, et tegelikult me oleme kutsutud teenima palju laiemalt ja selle koha peab kindlasti ka see ökoloogiline mõtteviis või ka selle propageerimine sellises eluterves moes aitab nagu sellist terviklikku elu käsitlust minu arust nagu laiendada. Nii koguduses, sest me näeme ju, et mis ikkagi nagu koguduse selline häda on olnud ka inimeste ja evangeeliumitöös on see, kui meie sõnum ei ole olnud terviklik. Et kui me räägime armastusest, aga me ei armasta. Või me räägime sellest, et me peame oma sõna pidama, aga koguduse inimesed ei maksa oma võlgu ära. Või nii edasi, eks ju. Ja kui me tänases võibolla sellises olustikus räägime ka sellisest Jumala kõike hoolivusest ja samas ka nagu Jumala sellisest printsiipidest, et puhas on puhas ja must on must, aga me kodus vahetades oma õli laseme selle kuskile naabri aeda vaikselt voolata autost, et siis see absoluutselt ju ei esinda sellist Jumala terviklikust.
Ma just kui ärkamisest rääkida, siis ka võibolla siiski on see meeleparanduse mõte siin juures, et inimene äkki hakkab nägema nagu holistlikult või ütleme jah, terviklikult kogu seda elu, et kõik iga asja on oma vahel seotud. Ja mind isiklikult noh, on häirinud isegi, kui ma olen lugenud uudistes kusagilt või kusagilt kommentaariumist sellist asja, et näiteks need loomade varjupaiga inimesed, eks ole, et kuidas saavad nagu liiga palju energiat panna loomadele selle asemel, et tegeleda inimestega või eks ole. Aga see on just kuidas kellegi on südamesse antud, millega tegeleda, eks. Ja kannatuste leevendamine on ju täiesti noh, ongi niimoodi, et kui me eraldame inimese ainult, eks ole, siis minu jaoks on see väga, väga selline tuttavlik mõtteskeem, mis pärineb kuskilt nõukaajast, eks ole, et inimene ei ole looduse osa. ja ta võib seda oksa saagida nii palju, mille peal ta istub, aga see temani nagu ei jõua, et see on nagu on ikkagi tõsine küsimus. No.
Aga see kumand kirikul ja üldse sellise kristlikul maailma nägemisel ikkagi on, et ta on üsna selline loodus võõras või et ütleme, väga palju ei ole, eks ole, ka piiblis me ei näe väga palju sellist looduse ja kaitse teemat või hoolivuse teemat või ütleme, loomad ei ole seal nii hinnatud tegelased ja nii edasi ja nii edasi, et ja ilmselt ka kiriku tegevus või praktika läbi sajandite ei ole väga palju pühendunud sellise looduskaitse temaatikal, et mitmed teised sellised usulised liikumised, eks ole alates siis maausulistest budistidest, idausunditest, kes nagu räägivad hästi sellisest looduskaitsest ja looduse hoidmisest ja selle vajadusest, et on nagu siin tunduvalt rohkem esiplaanil.
Eks kristluses on ka sellest panteistlikku mõtteviisi tulnud natuke, mis ei ole võibolla õige õpetusega kooskõlas, et Jumal on igas lilles ja igas taimes, eks ole, neid asja on ka adventkoguduse liikumises olnud, sama kellok, kelle järgi need konflikse nimetatakse, tegelikult lõpuks läks panteismi ära. See õpetus on väga võimas tegelikult, väga immanentne, ütleme, et Jumal saab väga lähedaseks kogu looduses igal pool, aga on üks väike õhkõrn piir, kus astud üle ja ühel hetkel ei ole enam see nagu kristlik sõnum.
Et see kindlasti sõltub ka sellest perspektiivist, millega piiblit lugeda, sest teisest küljest me näeme, et nii nagu sa Hans ütlesid, et Jeesus tegelikkuses ju väga palju tõi võrdpilte just nagu loodusest, et see tähendas seda, et ta pidi olema osa sellest, see pidi kuidagi tema jaoks olema kõnekas, sest ta oli inimene ja see, mida ma armastan, see vaade läbi, mille ma näen, selle läbi ma ju tegelikult ka kuvandeid loon. Proovin teistele nagu lahti mõtestada, et kui lapsevanemad saavad kokku, siis ju tavaliselt, millest me räägime. Me ikkagi läbi laste naljade, läbi mähkude vahetamise, jalgratta kummide parandamise, me seletame maailma lahti. Et sellest vaatenurgast mulle tundub, et see sama, et Jeesuse puhul oligi see minu arust nagu terviklik, et ta andis edasi selle pääste sõnumi. Aga ta oli niimoodi, et minu arust tema elus oli nagu see tasakaal. Eks me iga üks näeme seda tasakaalu kindlasti ka erinevalt, aga...
Üks asi, miks kirik nagu ei ole, kirik on väga pika ajalooga, eks oli kui võtta nagu kas või 2000 aastat tagasi, siis ökoloogia ei olnud nagu nii suur probleem, inimesi oli nii vähe, eks ole, loodus suutis lõpuks kõik alla neelata, aga tänapäeval industriaali ühiskonnaga on see kaasa tulnud kogu see probleem, et loodus enam ei kanna välja seda inimese saasta, eks ole, ja siis võibolla peakski seda sõnumit ka muutma või?
Eks ole, on olnud ju ajalus küllalt ka neid, kes on hästi sellises otsinud harmooniat loodusega, eks ole, me räägime pühast Franciscusest näiteks või õigusu poole pealt oli, mul tule nüüd selle mehe nimi meelde, kes Saarovi Serafim, jah, kes elas mõmmidega, ühes koos, eks ole, jagas
enam vähem. Kuulutagi evangeelime kogu loodule, eks?
Just, et kes sellise harmoonia on nagu selle looduga sarasel moel saavutanud ja osanud seda väärtustada. Et, aga võibolla siin ongi nagu küsimus see, et kui Jeesus ütleb, eks ole, et vaadake linnukesi või vaadake lilli väljal, et siis kui palju me tegelikult vaatame reaalselt neid, kui palju me läheme, siis uurimegi, et mis siis on linnu elu, eks ole, et mis on meil eeskujuks võtta või lill, et me võtame selle mõtte, eks ole, et aha, et ära muretse, nii palju, aga kas me vaatame seda lindu, kas me vaatame seda lille, et on sellised huvitavaid entusiaste, muidugi, et ornitoteoloogia on isegi selline liik olemas, kus siis just nimelt keskenduvad nagu just tegelevad lindudega sellisest kristlikus perspektiivis ja otsivad siis seda, et aga mis on meil linnult õppida. Või ka siis taimedega või loomadega, et mida on inimesel või meil õppida, kui me otsime Jumalat ja tahame sellist osaduselu Jumalaga, harmooniat Jumalaga saavutada, mida meil on õppida taimelt, loomalt, linnult. Et selline, minu mõttes ka nagu huvitav läheneme selle koha pealt, et miks mitte vaadata võibolla rohkem lähemalt siis seda loodust, mille keskel me elame, mis on ju Jumala loodud, et sellest on ikka ju aru saadud, et nagu Pauluski räägib, et kes vaatab juba loodut, et ta ei saa nagu vabandada, et ta Jumalast ei tea midagi, et selle kaudu me ikkagi saame Jumala kohta informatsiooni. Võibolla midagi olulist oleme maha maganud, kui me ei ole nagu pühendunud loodusele ja selle vaatlemisele.
Ja loodus on ju imeline koht, kus sa saad puhata. Jeesus ütles ka jüngritle, et tulge pisut kõrvale, puhkame veidi. Me võtame ka teinekord teeme pikniku, lähme loodusesse. Me naudime seda või võtame aja maha, lähme jalutame loodusesse ja tunneme, kuidas ka Jumala vaimeid inspireerib selle looduse keskel. Näiteks täna hommiku nägime aknast nirki. Ma ei olnud kunagi niimoodi nirki näinud, kes jooksis ime kiiresti valgel lumel. Väiksed mustad silmad, nii terased, et kui palju elevus see tõi. Mul ei ole küll selle kohta veel jutlust, aga tegelikult see on nii võrratu, mis me näeme looduses. Ja see ka elustab ja äratab meid.
Aga minu arust ongi siit see sama, et kui me kogudusena toome just läbi sellise heas mõttes nagu Jumala terviklikkuse prisma läbi imetleme loodust heas mõttes elutervelt, et see on okei. Kui selline ärkamisest rääkida, et kui on selline uinuv kirik, ei suuda enam mitte mingil muul moel oma kogukonnas kõnetada ja siis ta vaatab, et noh, päästevangeeliumit ei oska rääkida, see ei mõju, ütleme seal muid asju ta ka ei suuda teha, et noh, võtame siis selle ökoloogilise mantra ja möllame sellega kaasa sellepärast, et noh, kohalik kogukond nagu seda teeb. Et võt siis ma leian, et see ei ole nagu õige kaus. Et meie see sõnum peab olema nagu ühes küljest hästi selge, et me oleme Jumalat armastav ja sellist Kristust ülestõstav kogukond ja selle juurde kuulub see, et me väärtustame tegelikkuses kõike, mis on meie ümber.
Absoluut.
Ja tahame õpetada ka neid inimesi, kes meie kogudusse tulevad, sest ka nemad tulevad erinevast taustast. See on ju normaalne, et kogudusse tulevad endised metsaröövlid, tulevad endised metallivargad ja tulevad ka, mis iganes siis, keskkonnaministeeriumi juhtiv töötajad ja nad peavad kõik koos ju sinna kuidagi nagu ära mahtuma. See tähendab, et see on nagu perekond, kus me ka sellist Jumalat austavat ja ennast ümbritsevat austavat kultuuriloome.
Ja kui Jumala püha vaim muudab meie südame, siis ta muudab ka meie arusaamat. Me hakkame nägema loodust hoopis uues valguses. Me hakkame seda armastama, sellest lugu pidama.
Just, et see kuulutage evangeeliumi kogu loodule, see väga sügava mõttega selles mõttes, et see algabki ju uuest inimesest pihta, uuest elavdatud südame tunnistusest, et kuidas selle odava armu mõistega oli, et kui sa räägid, et sa oled saanud armu, aga see ei ole muutnud sinu elu, siis see tähendab, see ei ole Jumala arm, mida sa oled saanud, eks ole, kes seda ütles. Et elu muutus, see kajastub, kahtlemata see peab kajastuma igas eluvaldkonnas, see ei saa jääda ainult mingisugus ühte spetsiifilisse kohta, eks ole, et Jumal loob inimese uueks täielikult, kogu inimese, kõik eluvaldkonnad, kõik, see ulatub, nagu apu taigen igas kohta peab ulatuma.
Mina olen küll kogenud ja ma olen kuulnud ka paljuse teisi kõnelemas, et selline vaimulik puudutus või Jumala puudutus, kui sa oled nagu kogenud midagi erilist Jumalaga ja siis peale seda vaatad seda loodust või aknast välja, et siis millist rõõmu sa tunned sellest, mis sa näed seal. Eks ole, et see äratab armastust ka selle loodu vastu tegelikult.
Ja mina võin tunnistada seda, et minu jaoks saigi vaimulik äratus üldse kõige esimesena, kui ma nagu usklikuks sain, sai looduse kaudu väga suure tõuke, et äkki loodus muutus minu jaoks niivõrd kauniks. Igas lilles, igas sellises puus ma äkki nägin, et sellist tohutud ilu ja see nagu elavdas nagu kujutlusvõimetest palju ka.
Aga Rakvere on see metsapealin selle aastal, siis on mitmed sellised sündmused ka, kus me tegelikult võime ka kogudustena kaasa lüüa, et siin on korraldatakse jalutuskäik linnametsadesse näiteks, et mõrst oli see õige pead olemas üks selline, et otsitakse kevadet metsast ja siis on, ma tean, et on plaanis sellised varahommikused linnulaulu kuulamised, et miks mitte ei võiks see olla ka midagi sellist, mida kogudusele rääkida, et lähme kogudusega, et see ei ole lihtsalt mingisuguste selliste lillelaste asja, eks ole mingit selline seltskond, kes metsas müttab, vaid et see on tõesti midagi ka neile inimestele, kes Jumalat otsivad, Jumalaga osadust igatsevad, üks selline viis tegelikult, kuidas seda leida.
Üks võimalus on lihtsalt kutsuda inimesi ja lapsi ja noori linnu pesakaste valmistama ja neid üles panema. Meil kogudus on üks selline mõte olemas, mida me tahame teoks teha.
Suurepärane. Aga aitäh ennad tulemas ja saates oleme siin Rakvere linna vaimuliikega ühes koos keset küla oli see saade, mida raadiokuulajad said kuulata ja mida meie saime oma mõtetega täita. Kuu aja pärast kohtume jälle.
teised sammalt teha pilli. Meil on elu keset metsa. Sest kuid ja põõsaid keset sammalt teha pilli. Meil on elu keset metsa. Aga seda me teame, et siniseks taevaks saame, sest süda laulab kuldse päikse poole. Põõsaid, kesed sammalt teha lilli. Meil on elu keset metsa.
Keset küla.
Kui istutad puu, siis tead, töö tegema hoolikalt pead. Kui istutad puu, siis tead, töö tegema hoolikalt pead. Kui istutad puu, siis mõttega harju, et nii peada võra ei anna veel varju. Kui istutad puu, siis mõttega harju, et nii peada võra ei anna veel varju. Kui istutad puusel, mõte on teine, kui sind enam pole, sealt varju saab teine. Istutad puusel, mõte on teine, kui sind enam pole, sealt varju saab teine.